Rádio Praha, zprávy.
Policie kvůli útoku v Moskvě zesílala bezpečnost na českých mezinárodních letištích. Volby v Krupce na Teplicku se budou opakovat celé, rozhodl tak ústavní soud. Každý pátý dospělý v Česku je obézní. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Cizinecká policie kvůli teroristickému útoku na moskevském letišti preventivně zesílila bezpečnostní opatření na českých mezinárodních letištích. Letiště hlídají posílené policejní hlídky a nasazení jsou i specialisté na výbušniny, psovodi a odstřelovači. Policisté se zaměřují především na spoje s Ruskem. Právě do Ruska nejčastěji létají linky z pardubického mezinárodního letiště. Ředitel Vít Málek ale pouze naznačil zvýšenou bezpečnost.
My máme přijatá standardní bezpečnostní opatření. Samozřejmě na letišti je přítomna policie s hlídkovou činností a pochopitelně na otázku konkrétní, zda přijmeme nějaká další bezpečnostní opatření, tak na to vám neodpovím, protože potom by ta bezpečnostní opatření byla neúčinná.
Volby si v Krupce na Teplicku zopakují všichni občané, nejen lidé z těch okrsků, kde byl výsledek hlasování zpochybněn kvůli kupčení z hlasy. Rozhodl o tom ústavní soud. Zrušil předchozí rozhodnutí Ústeckého krajského soudu, podle kterého se mělo hlasování opakovat jen v některých částech obce. Podle názoru ústavního soudu to byla ale chyba. Soud nevzal v potaz, že to ovlivnilo výsledek voleb i v ostatních částech města. Soudce zpravodaj Stanislav Balík zdůraznil, že kupčení z hlasy je nepřípustné, protože smyslem voleb do obecního zastupitelstva není dražba funkcí v obecním zastupitelstvu.
Krajský soud zcela mylně dovodil, že obchodně tržní pojetí voleb je sice nečestné, není však protizákonné. Takové posouzení věci neobstojí ani v rovině podústavního práva. Argument, že podplácení není na rozdíl od voleb do parlamentu České republiky volebním zákonem v případě voleb do obecních zastupitelstev explicitně uvedeno jako skutková podstata porušení volebního zákona, nemůže obstát.
Agrární komora chce propagovat výrobky českých zemědělců. Připravuje kvůli tomu nové webové stránky. Podle viceprezidenta komory Jindřicha Schneiderly byla posledním podnětem německá aféra s masem, které pocházelo ze zvířat krmených směsí kontaminovanou dioxinem. Schneiderla se obává jeho dalšího dovozu do České republiky a proto chce podpořit české výrobce.
Vyzýváme české zemědělce a výrobce, aby zaslali z jednotlivých regionů seznam prodejců masa a masných výrobků a postupně dalších potravin, které by byly vyrobeny jen a jen z českých surovin. Stanovíme kontaktní místa, které budou zejména okresní agrární komory, regionální agrární komory a agrární komora České republiky jako ústředí. Vytvoříme několik sekcí, kde bude vepřové maso, hovězí maso, mléčné výrobky a samozřejmě začneme vepřovým masem.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Český statistický úřad spustil informační kampaň ke sčítání lidu domů a bytů 2011. To bude kromě informací na internetu od února propagovat také 8 spotů v českých televizích. Osloví seniory, národnostní menšiny, věřící, řemeslníky, podnikatele nebo mladé rodiny. Kvůli úsporným opatřením ve státním rozpočtu museli statistici snížit rozpočet kampaně. ČSÚ přitom chce, aby lidé pochopili důležitost sčítání a vyplnili formuláře. Získaná data totiž budou v následujících letech sloužit jako podklady pro celou řadu průzkumů a rozhodnutí. Na poradny sdružení nájemníků se kvůli uzavírání nových smluv obrací tisíce lidí. Lednem skončil regulovaný nájem u zhruba 400 tisíc bytů. Nájemníkům i majitelům nemovitostí, kteří nemohou najít kompromis, pomohou právě poradny financované Ministerstvem pro místní rozvoj. Cenové mapy by měly být hotové do konce února. Každý pátý dospělý v Česku je obézní, zjistil to průzkum, který si nechala vypracovat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Ukázal, že počty obézních s indexem tělesné hmotnosti nad 30 stouply za 10 let ze 14 na 21%. Obézní lidé podle průzkumu nejčastěji žijí na vesnicích. Nadváhu pak mají nejčastěji obyvatelé malých měst. Šetření také potvrdilo, že nadbytečná kila v dětství vedou k obezitě v dospělosti. A ještě krátce o počasí. Je oblačno až zataženo, na většině území občasné sněžení. V Čechách odpoledne, na Moravě a ve Slezsku až večer srážky jen místy. Nejvyšší teploty -2 až +2 stupně Celsia.
Je po zprávách a ze studia Rádia Praha vás teď zdraví Milena Štráfeldová. A co ještě uslyšíte? Ministr vnitra konečně jmenoval policejního prezidenta Petra Lessyho do funkce. Premiér k němu má ale dál výhrady. Televizní stanice Z1 náhle skončila. Vedly k tomu úsporné důvody. Dozvíte se, o čem píše Denní tisk? A v rubrice O čem se mluví zavzpomíná František Černý na 60. léta, která strávil v Rádiu Praha. Dnešní rubriku vysíláme naposledy. Přeji vám hezký poslech. Policie má po 3 týdnech nového prezidenta. Ministr vnitra Radek John jmenoval šéfem policie Petra Lessyho. Ten byl dosud náměstkem jihomoravského policejního ředitele a Johnovi ho doporučila komise expertů. Premiér Petr Nečas měl k jmenování Lessyho výhrady, nakonec se ale rozhodl, že ho nebude vetovat. Ministr vnitra uvedl Petra Lessyho do funkce toto pondělí.
Cíl je mít naprosto nezávislou policii, do které žádná politická strana nebude nějak zasahovat.
Uvedl Radek John. Podle něj teď musí Petr Lessy především stabilizovat policejní sbor.
Nejen zajistit veřejný pořádek, ale především restartovat schopnosti policie v boji s korupcí, organizovaným zločinem a závažnou finanční kriminalitou. Současně doufám, že se novému vedení policie podaří získat zpět důvěru veřejnosti, kterou v poslední době ztrácela díky opakovaným únikům informací a omezenou schopností dotahovat do úspěšného konce významné případy korupce.
Nového policejního prezidenta měl podle koaličních smluv schválit premiér. Petr Nečas měl ale ke způsobu, jak byl Petr Lessy vybrán, od počátku výhrady. Podle něj je v rozporu se služebním zákonem. Ve funkci Lessy ho sice potvrdil, řekl ale, že za právně pochybnou proceduru nemůže nést spoluodpovědnost.
Já pevně doufám, že ten výběr nebude právně nebo soudně napadnut, protože to by bylo skutečně velice špatné. Na druhé straně platí, že nebudu tento výběr vetovat, protože nechci další politické střety kolem policejního prezidenta, tím pádem politizaci policie. Je to plná odpovědnost pana ministra vnitra Jóna a čas ukáže, zda jeho výběr byl správný nebo ne.
Podle Petra Lessyho diskuse politiků kolem jmenování nového policejního prezidenta policii vnitřně oslabily. Doufá, že nyní nastane období, kdy už nebude terčem spekulací.
Mým osobním přáním v tento okamžik je, aby opravdu politická úroveň končila u pana ministra vnitra. A chci garantovat, že policie bude apolitickou službou a podaří se mi zabránit některým excesům, ve kterým jsme byli v minulosti svědky.
Petr Lessy také naznačil, jaké jsou jeho nejbližší priority.
Musíme začít velmi intenzivně, a to je otázka následujících velmi málo dnů, řešit rozpočet policie České republiky tak, aby jsme vytvořili podmínky pro naše kolegy v ulicích, na službě kriminální policie, vyšetřování, na speciálních útvarech, aby mohli vykonávat činnost takzvaně, řekněme tomu, v ekonomicky udržitelných podmínkách.
Petr Lessy vystudoval práva a u policie slouží od roku 1990. V jejím čele nahradil Oldřicha Martinů, který odstoupil na konci loňského roku. Jmenováním Lessyho pravděpodobně končí jeden z vážných sporů uvnitř vládní koalice. Digitální televize Z1 po 2,5 letech provozu v pondělí v noci ukončila vysílání. Investorská společnost JNT tak rozhodla kvůli finančním ztrátám, které jí provoz stanice způsoboval. Bez práce se ocitne na 150 zaměstnanců. Podle odborníků je český mediální trh příliš malý, aby stanici uživil. S podrobnostmi o příčinách pádu Z1 je ve studiu Vilém Faltýnek.
Digitální televize Z1 se profilovala jako zpravodajský kanál na komerčním principu, podobně jako v zahraničí CNN, Sky News nebo Tatry. Začala vysílat 1. června 2008, ale už v roce 2009 se mluvilo o tom, že její situace není dobrá. Výměna ředitele Martina Mrnky za Zdeňka Šámala a zeštíhlení, kterým Z1 prošla, sice stanici na čas uchránili, přesto se definitivní konec odvrátit nepodařilo. Mluvčí investora skupiny JNT Petr Málek rozhodnutí vysvětlil.
Skupina JNT jako investor televize Z1 rozhodl o ukončení vysílání. Hlavním důvodem je to, že reklamní trh nereflektoval možnost oslovení specifické cílové skupiny za vyšší cenu na jednoho diváka, než je tomu u běžných plnoformátových televizí. Naše rozhodnutí je čistě ekonomické.
Podle Málka to znamená, že reklamní výnosy nebyly dostatečné. Jaký je ale obsah tvrzení, že reklamní trh nereflektoval možnost oslovení specifické cílové skupiny za vyšší cenu? Vysvětlil Daniel Köppl, šéfredaktor týdeníku Marketing a média.
V České republice většina zadavatelů reklamy nakupuje na množství a jim jedno, kdo tu televizi sleduje. Jde o to, aby těch diváků bylo hodně, aby ten zásah reklamní byl vysoký. Bohužel celý mediální trh, a to se netýká jenom televizí, vlastně do jisté míry rezignuje na kvalitu cílové skupiny. To znamená rozdíl mezi tím, jestli se na to dívá člověk, který nakupí jednu polívku, anebo člověk, který nakupuje třeba drahá auta.
Z1 ale nabízela právě naopak reklamu zacílenou na specifického diváka. Podle dalšího odborníka na média, šéfredaktora serveru Digizone.cz Jana Potůčka, bylo pro zadavatele reklamy problémem i to, že se Z1 neúčastnila oficiálního měření sledovanosti a inzerenti tak neměli možnost zjistit, jaký je zásah jejich kampaně přes Z1. Podle odborníků se zadavatelé nesnaží oslovovat specifické publikum přes televizní reklamu.
Na to soustředění se na přesné cílové skupiny více používá tištěná média a internet. To, co vlastně jako zpráva pro českou mediální scénu, to je vlastně potvrzení toho faktu, že celá ta digitalizace, tak jak probíhala v České republice, byla poněkud naivně nastavená. Svým způsobem se opakovala stejná situace jako u televize Nova, kdy rada dávala spíš na své dojmy a své pocity, než na realitu.
Říká Daniel Köppl. Projekt zpravodajské stanice vznikl v roce 2004, licenci dostala až o 2 roky později a teprve za další 2 roky začala vysílat. Mezitím se ale objevila konkurenčně zaměřená ČT24. České prostředí neprodukuje dostatek událostí a příběhů, aby se jim uživily 2 podobné stanice, soudí mediální analytik Milan Kruml. Dalším problémem Z1 byl i drahý pozemní přenos digitálního vysílání. Stanice Z1 měla být dalším ziskovým projektem skupiny JNT. Spolumajitel skupiny Patrik Tkáč před spuštěním stanice představoval základní úvahu.
Televízia je typickým príkladom toho, čo by malo zarábať v prípade, že svet bohatne, pretože ak sú ľudia bohatší, potrebujú viacej míňať, a keď potrebujú viacej míňať, je tu niekto, dodá viacej do reklamy. Tento koncept sa opakuje prakticky pri každom jednom projekte, ktorý robíme.
Nakonec jen za poslední rok Z1 po sobě zanechala dluh 100 milionů korun. Na 150 zaměstnanců se ocitlo ze dne na den bez práce. Na českém mediálním trhu zůstávají další digitální stanice jako Prima Cool, TV Barrandov, Očko a Nova Cinema, které za sebou mají silné mateřské mediální společnosti.
Posloucháte Rádio Praha.
A s výběrem článků z úterních deníků je teď u druhého mikrofonu Zdeňka Kuchyňová.
Česká pošta se chystá letos propustit až 2000 lidí, píšou Hospodářské noviny. Podle informací listu jde o součást plánu ředitelky podniku Marcely Hrdé. Odboráři prý už o propouštění vědí, hovoří však o nižších počtech. Státem vlastněná Česká pošta je jedním z největších zaměstnavatelů v zemi. Pracuje pro ni přes 34 tisíc lidí. Pro poštu by podle listu takové snížení počtu zaměstnanců znamenalo od příštího roku úspory v řádu stovek milionů korun. Podle předsedy poštovních odboru Karla Koukala je navíc část rušených míst nyní neobsazena. Pošta v pondělí oznámila, že loni předběžně skončila se ziskem před zdaněním 250 až 280 milionů korun. V plánu počítala s výrazně nižším profitem kolem 50 milionů. V rámci úspor hodlá také uzavřít až 1500 poboček. Střídavá péče je u nás popelkou, uvádí na stránce nazvané Názory Mladá fronta dnes. Jen jedno dítě z 20 pendluje mezi rozvedenými rodiči. Soudy se k takovému řešení moc nepřiklánějí a poslanci budou zakrátko rozhodovat, zda soudy k onomu přiklánění víc nepřinutit. Zní to na první poslech dobře a tatínkové by takové přiklánění rozhodně uvítali. Zkusme si to však my dospělí na chvilku představit. Dítě má za sebou trauma z rozvodu rodičů. Teď každé dva týdny opustí svou postel, zbalí baťůžek, uloží do něj medvídka, počítač a hajdy na druhý konec města. Do nové rodiny s jiným rytmem života. Za dva týdny znovu zbalí baťůžek a tak pořád dokola. Bude žít s oběma rodiči, byť s každým zvlášť. Soudy jsou tu o toho, aby děti chránili a střídavou péči zvládnou jen rodiče, kteří jsou doopravdy dospělí, uvádí Mladá fronta Dnes. Jedna klička, druhá klička a následný pád do nejhlubšího výtluku v okolí. Tak vypadá projíčka autem po středočeské Příbrami, píší Lidové noviny. Už příští rok by to ale mohlo být poměrně hladké svezení. 30-tisícovému městu totiž došla trpělivost a rozhodlo se s havarijním stavem svých komunikací bojovat. Nečeká, až se stát rozhodne obcím na opravu přispět a jedná na vlastní pěst. Za 2 miliony korun si hodlá koupit nový stroj na opravu silnic, který splňuje všechny požadavky města. Silnice totiž opravuje rychle, kvalitně a navíc levně. Podobně jako Příbram začíná přemýšlet řada dalších českých a moravských měst. O novou technologii má zájem například Chomutov. Dopravní odborníci ale upozorňují, že nové stroje nejsou všechno. Českým silnicím chybí spíše dlouhodobé sledování a průběžné opravy, které by havarijním zprávkám předešly. Režisér Petr Nikolajev připravuje snímek o zavražděném kontroverzním podnikateli Františku Mrázkovi. Natáčení by mělo začít na podzim. Režisér to řekl v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes. Rozpočet filmu se odhaduje na 33 milionů korun. Zatím se podařilo sehnat asi polovinu. Kandidátem na hlavní roli je herec Ondřej Vetchý. Mrázek byl považován za šéfa českého podsvětí. Od jeho vraždy právě nyní uplynulo 5 let. Podnikatel, který patřil k nejvlivnějším lidem v Česku a měl vazby na podsvětí a kontakty u policie, byl zastřelen na parkovišti před sídlem svých firem. Pachatele se dosud nepodařilo odhalit. Podle policie šlo o nájemnou vraždu. Zbytek peněz na natáčení by Nikolajev prý rád získal například od velkých průmyslníků, kteří v různých kauzách Mrázkovi konkurovali, například od Zdeňka Bakaly či Andreje Babiše.
Jak už jsme vás v našich relacích informovali, k 31. letnu z úsporných důvodů končí krátkovlné vysílání Rádia Praha. Od února nás budete moci sledovat jen na internetu nebo prostřednictvím satelitu. S tím končí také některé rubriky, které byly v našem programu řadu let. Jednou z nich je i publicistický pořad O čem se mluví. A protože dnes vysíláme tuto rubriku naposledy, místo aktuálních politických nebo společenských kauz, kterým jsme se v ní věnovali, bychom chtěli zavzpomínat na historii naší stanice. Ta vznikla právě před 75 lety a ve své době byla po BBC teprve druhým zahraničním vysíláním rozhlasu na světě. Do studia jsem proto pozvala dlouholetého redaktora Rádia Praha a polistopadového diplomata Františka Černého.
O čem se mluví?
Pane Černý, vraťme se do let vašeho působení v Rádiu Praha. To byla 60. léta, jak jsem slyšela?
Ano, to byla slavná léta nebo slastná léta pro mnoho lidí. Já jsem se přišel, to bylo v roce 56, kdy se tak jako rýsovalo to, co potom kulminovalo. A skončil jsem v roce 68-69, takže jsem celkem 12 let se mohl pohybovat tady na Vinohradský a užívat si zahraniční vysílání československého rozhlasu.
My jsme si vlastně to zahraniční vysílání v nedávných dnech připomněli v takové smutné souvislosti, protože krátce zde působil i Jiří Dienstbier. Ano. Vy jste se s ním setkal tady při tom vysílání?
No, tak nejenom setkal, my jsme s Jiřím Dienstbierem se znali 55 let, my jsme byli kamarádi ze studia, jsme stejně studovali. Pak jsme se setkali tady, že jo, vlastně on tady taky pracoval, než potom začal cestovat, co by zahraniční korespondent. No a pak jsem se s ním stále stýkal až do poslední chvíle, že jo. To byla Havel, který mě prostě vnutili, abych se stal tím, čím jsem se stal v roce 90. Jirku hrám velmi dobře.
Jiří Dienstbier byl vaším šéfem jako ministr zahraničních věcí v době, kdy vy jste byl velvyslancem.
Ano, ano, jistě.
To on, jenom chci připomenout.
Ano, byl mým prvním šéfem, pak se tam střídali jiní ministři. Oni mě přemlouvali, já nechtěl. Já jsem měl jakýsi bytostný odpor k Černínskému paláci, který se mě nelíbil. On se tak vytahuje na ty Hradčana, že jo. Ale nelitoval jsem těch skoro 12 let, co jsem pracoval na znamení.
A litoval jste někdy práce v Českém rozhlase?
Nikdy, nikdy.
Jak to tehdy vůbec probíhalo? Jaký tady byl kolektiv? Kdo tu pracoval s vámi?
Byl tady kolektiv velmi prostě sympatických lidí. Pracovali tady se mnou třeba taky Jirka Hanák, jo. Luboš Dobrovský, Irena Petřinová, Marie Drozdová, Bedřich Utic, vynikající jako člověk, teď už je 90 a pořád ještě mu to dokonale myslí, píše paměti. Vaculík, my jsme nastupovali vlastně skoro stejně, s Vaculíkem jsem se tady seznámil, že pak jsme spolu chodili na angličtinu. A Vaculík o tom nedávno psal v tom svým posledním slově, kde on říkal, proč vlastně byl tím komunistou a tak dále, ale že pak, když tam jako vstoupil v tom nadšení toho roku 45, tak pak si najednou začal uvědomovat, že to není zrovna ten nejlepší společnost, je tam hodně lidí, s kterým asi těžko rozumí a tak dále. A pak přišel do rozhlasu a píše, že to byla oáza. Že najednou tady se potkal s lidma, s kterýma prostě si vynikajícím způsobem rozuměl. A to tak opravdu bylo. To byly opravdu přátelské vztahy. Existovala tady taková jako určitá svoboda. My jsme se nemuseli bát něco říkat. Viděli jsme, u koho bychom to eventuálně říkat nemuseli, neměli, že jo. Ale jinak tou kolektivu prostě to bylo perfektní.
Já z různých vzpomínek a z pamětí, které jsem četla, samozřejmě mám ten dojem, že v 60. letech opravdu ten rozhlas byl takovým intelektuálním centrem, že tady se opravdu sešla řada lidí, mezi kterými to jiskřilo a formulovali se tady vlastně myšlenky, které potom nastartovávaly to Pražské jaro. No, je to můj dojem? Nebo
ne,
to, tak...
to je absolutně přesně vystiženo. Já ho nechci zase takhle chválit proti jiným, třeba jako redakce Literárních novin, že jo, některá nakladatelství Mladá fronta, ale taky Odeon. Ale rozhlas jako jednak byl největší, měl tady největší jako kapacitu lidí a jsem jako neustále lidi taky chodili, že jo. Tehda samozřejmě existovala cenzura. Víceméně se jako věci vysílaly, až když prošly cenzurou nebo byly napsány.
To by mě zajímalo zcela prakticky, jak ta cenzura probíhala, jak to tu fungovalo.
To vám můžu říct velmi lekračně v zahraničním vysílání. Tam seděli dva takový jako soudruzi, kteří teda měli na starosto HSTD a když se nějaký text čet, tak musel se jim předložit, oni na to dali to razítko a když to bylo z pásku, tak se jim muselo říct, co tam tak asi je. Ale zase to bylo takový, že ty dva byli leniví pracovníci. Oni tam seděli, dávali ta razítka a nechtěli být otravováni. To jsme věděli. Navíc ten jeden z nich byl těžký alkoholik. Takže my jsme tam, když jsme měli něco takového machalatějšího, tak jsme si počkali, až měl trochu vypito, pak jsme mu řekli, hele, soudruhu, je tam tohleto a tak. A ne, hele, a není tam zase něco, jako pač už nás znal, jo. Já jsem říkal, ne, to je v pořádku. Tu synopsi toho, co se vysílal reportáž, tak dal to razítko a poslal nás zase ven, jo. Průšvihy byly někdy potom, když se to odvysílalo, a pak se nám to zpětně nějak vracelo, kdo to dělal a proč to dělal, a byly i důtky. S tím měl například zkušenosti Ludvík Vaculík, že jo, při svých reportážích, protože ještě byl vždycky trochu poťouchlý a výborný. Ale ta doba od toho, řekněme, 56. roku, že už jako nebyl Gotová za Stalina, tyhle ty věci, a začalo se to tady trochu už uvolňovat, tak my jsme měli takový pocit, že vlastně v každý měsíc je možný něco víc, než ten měsíc předtím. A zkoušeli jsme to pořád.
Vy jste byli poťouchlí.
My jsme byli poťouchlí, jo. Pak přišel ten slavný rok 68, že?
O zahraničním vysílání Českého rozhlasu se nicméně také říkalo, že to je taková ta opravdu hlásná trouba toho totalitního režimu, tak jak vysílá do zahraničí. To se vás netýkalo, to se teda týkalo až těch pozdějších let?
To se nás netýkalo. Třeba já jsem dělal v německém vysílání, ale taky jsem někdy dělal něco s domácím vysíláním, s mládežnickým vysíláním. Z začátku bylo to, že by to mělo propagovat naší zemi jako krásnou, úspěšnou, hospodářsky eficientní, kulturně neobyčejně vyspělou. To bylo zadání, že jo, no, ale to se dá všelijak dělat a dá se to dělat plakátově, dá se to dělat hodně s tím, že se prostě něco natírá, nalužovalo, ale to my jsme teda už jako čím dál tím nic nedělali. A já si vzpomínám, jak taková ta slavná éra i toho německého vysílání nastala teda až v roce 68. Tady do toho jsme zvali různý filozofie tehdejší doby, že? A měli jsme s nima relace poměrně dost dlouhý, kde se probírali témata, že jak třeba prostě jako skutečně demokratizovat společnost. To se dělalo jednak jako v češtině, ale taky v němčině. No a to začalo mít obrovský vliv. A ten paradoxní výsledek toho našeho působení bylo, že ať zahraniční vysílání bylo zaměřeno de facto na západ, ale čím navíc to poslouchali právě na východě. A zejména v NDR, to, co my jsme tady prostě ventilovali, byly vlastně i jejich problémy. A oni si říkali, ježišmarja, o tom se tam dá hovořit a u nás je to zakázaný. Tak my jsme měli takovou záplavu posluchačů, dopisů. A vrcholem toho bylo, když nám oznamovali, a to je největší, myslím, ocenění pro rozhlasáka, že NDR rušičky, které byly zaměřeny na RIAS, tu špavou americkou vysílačku, se v některých regionech, ne všude, směrovali na Radio Prague, na vysílač Bratrské Československé republiky. No to, když jsme se dozvěděli, jak jsme říkali, tady opravdu jsme udělali dobrý dílo. Ale samozřejmě, jako nám to pak tohleto všechno správně spočítali.
Já vám děkuju.
Já vám taky děkuju a přeju vám, aby to slavné zahraniční vysílání ještě dlouho tu slávu, když třeba už skromnější, si udržovalo.
A to už je závěr naší dnešní relace. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa and the Near East, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in